Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў, нашыя тэмы. За 30 гадоў на чарнобыльскія праграмы ў Беларусі вылучана амаль 20 мільярдаў долараў.
Польшчу накрыла пясчаная бура Сахары, ці пагражае яна Беларусі?
Это у нас воздушная масса поступает с Восточной Украины, с Нижнего Поволжья, поэтому пока нам Африка не угрожает.
Музыка Войцюшкевіч презентовал на хвалях Еврорадио третий альбом на верши Някляева.
Некоторые из песен этого альбома были написаны, ну скажем так, по моим неким там пожаданиям, некой темы, которую можно было проскрыть.
До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Следчы камітэт сёння правёў прэсавую канферэнцыю. Як ведаем, Беларусь – IT-краіна. Таму і нашым следчым даводзіцца працаваць у сучасных умовах, то бок супрацьстаяць кіберзлачынствам. Ці так гэта зараз пераканаемся з намі на сувязі. Наша журналістка Наста Бойка, якая сёння прысутнічала на гэтай прэсавай канферэнцыі.
Привітання.
Привітання. Наста, ну уже перше питання такое. Що для тебе було нове? Що нового ти довідалася? Які зараз виклики для наших слідчих?
Ну ось, напевно, саме цікаве було для мене, що... Не, по-перше, хочу означить, что это была пресс-конференция не только следственного комитета, а так само и МУС, и Генпрокуратуры. И вот что было самым цікавым, я пыталась у Міністэрства ўнутраных справаў, а менавіта вось ўпраўленне КАЕ, якое займаецца кіберзлачынствамі ў тым ліку, пра тое, ці яны працуюць над Тэлеграмам, над продажам наркотыкаў, над распаўсюдам наркотыкаў у Тэлеграме, ці выяўляюць...
Ты проста апярэдзіла мае пытанне. Ведаеш, я цябе тут пераб'ю. У мяне спецыяльна было такое пытанне з падвохам да цябе. Я нагадаю нашым слухачам, што на нашым сайце eurorado.fm быў матэрыял, дзе ты выбірала фарбу, каб хадзіць і замалёўваць вось гэтыя назвы тэлеграм-каналаў, праз якія распаўсюджваюцца наркотыкі. Вось рабіла такое следства. Ці атрымалася? Вось цяпер нам раскажы, як гэтыя пытанні, якія ў цябе назапасіліся. Вось што адказвалі пра гэта вось нашыя сілавікі? Як ты мяне паправіла, не толькі быў следчы камітэт, вось як сапраўды яны змагаюцца вось з гэтымі наркатычнымі тэлеграм-каналамі?
Ну, увогуле, вось наша такая камунікацыя з сілавікамі, навіта з МУС, яна вельмі доўгая наконт рэкламы і продажу там наркотыкаў у прэс-тэлеграм. Мы ўжо размаўлялі з наркаканконтролем і проста з прэс-службай МУС, але яны нам так вельмі незразумела адказвалі пра тое, ці яны там увогуле выяўляюць гэтых наркагандляроў у тэлеграме, ці яны не выяўляюць, ці гэта ўвогуле немагчыма. І вось сёння я вельмі спадзявалася, што нарэшце я вось у ўпраўленні КА запытаюся, як яны там ўсё ж такі супрацьстаяць гэтаму тэлеграму, гэтым наркотыкам, але на здзіўленне маё, ўпраўленне КА ўвогуле не займаецца і не дапамагае ў барацьбе з наркадылерамі ў тэлеграме, наркаканконтролю. Хаця, ну, для мяне шчыра гэта, ну, здзіўленне, таму што мне падаецца, што тэлеграм гэта зашыфраваны месенджер, і ў прынцыпе тое, што там не толькі там прадаюць наркотыкі, але таксама прапануюць такія паслугі, як змяніць там беларускія рублі на біткоіны, а пасля вось на гэтыя біткоіны там ці іншую крыптавалюту набыць наркотыкі. Ну, то бок, крыптавалюта, Telegram, зашыфраваны месенджер. Мне падаецца, што гэта такая вочына управленника, але яны гэтым не займаюцца. Канешне, тут можна так сказаць, выратаваў сваіх калегаў са следчага камітэта, вось прадстаўнік, які быў, да, на прэс-канферэнцыі, ён распавядаў, што калі, напрыклад, у ходзе расследавання якіх-небудзь крымінальных справ, звязаных з там кіберзлачынствамі, яны атрымліваюць інфармацыю пра, напрыклад, там гандаль наркотыкамі праз Telegram, то яны паведамляюць вось у наркаканконтроль. І ён сказаў, што магчыма вылучыць гэтых людзей, якія кіруюць Telegram-каналамі, самі, якія распаўсюджваюць наркотыкі, але гэта, канешне, ну, цяжкавата. Вось, ну, але ўсё ж такі, я яшчэ раз паўтаруся, для мяне вельмі цікава, што гэта падраздзяленне МУС, якое адказвае за кібербяспеку, яно гэта не займаецца.
Ну, мне сапраўды здаецца, што першае, з чаго трэба было пачаць, гэта з чаго ты пачала, калі рабіла сваё расследаванне журналісцкае, гэта звярнуць увагу на тыя графіці тэлеграм-каналаў, якія з'яўляюцца перыядычна ў нашай сталіцы, ды не толькі сталіцы, у розных гарадах Беларусі, і сапраўды высветліць, хто стаіць за гэтымі тэлеграм-каналамі. Добра, з гэтым трошкі разабраліся. Вось яшчэ ў мяне такое пытанне. На нашым сайце euroradio.fm ёсць навіна пра вось гэтую прэс-канферэнцыю сілавікоў, і якая называецца «Для Беларусі актуальны кардынг, вішынг і фішынг». Што гэта такое?
Ну, да, вельмі такія страшныя словы на першы позірк. Але насамрэч усё проста, і мне падаецца, што амаль кожны чалавек у сваім жыцці калі-небудзь сутыкаўся з такімі паняццямі. Кардынг — гэта такі від махлярства, пры якім вырабляецца аперацыя з выкарыстаннем аплатнай карткі ці яе рэквізітаў. Вось. І калі яна не ініцыянаваная і не пасвежаная трымальнікам, то бок, калі проста, ну, чалавек як бы валодае тваёй карткай, вось, ну, і выкарыстоўвае яе без твайго ведама. Вось гэта кардынг. Вішынг — гэта таксама від махлярства, які заключаецца ў тым, што вось злоўмыснікі выкарыстоўваюць, напрыклад, тэлефонныя званкі, ну, гуляюць такую пэўную ролю, напрыклад, там супрацоўніка банка ці пакупніка, ці проста супрацоўніка нейкіх органаў, і па розных прычынах выманьваюць там у трымальніка карты нейкую канфідэнцыйную інфармацыю, каб пасля зноў-такі завалодаць гэтай карткай. Вось там зняць яе грошы. І фішинг — гэта від інтэрнэт-махлярства ўжо, такой мэтай якога з'яўляецца атрыманне доступу да вось гэтых канфідэнцыйных дадзеных карыстальнікаў, ну, адпаведна, лагінаў і пароляў. Вось калі ты праз інтэрнэт. І як вось распавядалі сёння на прэс-канферэнцыі, вельмі шмат людзей як бы дагэтуль такія наіўныя і могуць там свой CVV-код каму-небудзь чалавеку назваць, ці вось калі гэта вішынг, то могуць там назваць нейкія лічбы, якія ім прыйшлі ў выглядзе там смс-паведамлення. То бок беларусы дагэтуль даверлівыя людзі.
Ведаеш, я цябе так слухаю і узгадваю, што часта ў сацыяльных сетках хтосьці праводзіць такое пытанне. А якім годзе вы нарадзіліся? Але які колер вы любіце? А якая мянушка вашага улюбленца? І гэтак далей. Мне так. Не заўсёды падавалася, што гэта такі збор базавай інфармацыі, каб вось гэтым і займацца. Натуральна. Збіраць тваю інфармацыю, усе паролі ад банкаўскіх рахункаў.
Таму што, ну, як это так сказаць, вельмі часта падказкамі для пароляў там з'яўляецца там дзівочае прозвішча, там ці яшчэ нешта, то бок, ці там, не ведаю, мянушка твоёй сабакі. Вось, ну, натуральна, так можна атрымаць інфармацыю, хаця на першы позірк нічога такога ў такім пытанні няма.
Слухай, а памятаеш, на нашым сайце, зноў ж такі нагадаю, euroradio.fm, і захочу вось таксама прадстаўнікоў гэтых ведамств, пра якія ты расказвала, чытаць наш сайт, таму што мне падаецца вельмі шмат інфармацыі пра кібербяспеку, пра сучасныя выклікі, яны могуць для сябе таксама знайсці. А вось памятаеш такі матэрыял, калі усталёвалі аплікашку «Welcome» на телефон, і можна было за пэўны час як бы здымаць грошы. Так сам такое махлярства. Ці гэта, ці гэта вось кардынг, вішынг, фішынг, ці нешта яшчэ?
Ведаеш, я, канешне, не эксперт у гэтым, але мне падаецца, што ўсё ж такі гэта фішынг, бо гэта інтэрнэт-махлярства менавіта.
Вось, мне таксама был для сябе такі квіз, вось, калі я слухала твой аповед, мне таксама падавалася, што гэта можа быць фішынг. Добра, а яшчэ адзін аспект, які падымаўся на гэтай прэсавай канферэнцыі, на жаль, час у нас застаецца мала, але вось вельмі цікава. Калі вось гэтыя ведамствы, якія не ведаюць, што рабіць з тэлеграм-каналамі, як знайсці злачынцаў, якія распаўсюджваюць наркотыкі, то вось што цікава, узгадаем справу Белта, не так даўню. Вельмі, ведаеш, хутка знайшлі вінаватых па гэтай справе і як бы ці неяк каментавалі справу Белта, бо ўсё ж такі, калі мы кажам пра нейкія паролі, доступы, дазвол да пароляў, не дазвол, гэта таксама гэтая сфера, ці справа Белта ўсплывала?
Ну, насамрэч, так, яна ўсплывала менавіта таму, што вось там прысутнічаў супрацоўнік следчага камітэта, калі які быў, прабачце, начальнікам следчай групы справы Белта. Вось, і менавіта вось гэтае падраздзяленне следчага камітэта па барацьбе з кіберзлачыннасцю, яно і займалася гэтай справай. Вось, ну, але ўсё ж такі тут цікавасць была не да следчага камітэта збольшага, а да МУС, і пра тое, што, ну, журналістка, рэдактарка, прабачце, Тутбай, яна задавала пытанне вось МУС, управленню К, пра тое, з якой нагоды праслухоўваўся тэлефон Марыны Золатавай вось у весну мінулага году. І, канешне, там вельмі такая цікавая размова адбылася, можам нават паслухаць, калі ў нас ёсць час яшчэ.
Давайте паслухаем.
Я хочу сказать, что все эти вопросы, которые были изложены в вашем опросе, извиняюсь за тавтологию, рассматривались в ходе закрытого судебного заседания, и Золотова, если вас это интересует, должна была ответить вам на этот вопрос, забегая немножко вперед.
Я присутствовала на этом заседании, нет, обоснования прослушки Золотова не было.
Мои сотрудники ни в коем случае не прослушивали ни Золотову, ни в те даты, которые были озвучены в вашем вопросе. И ни в коем случае никаких других сотрудников дел Тутбай мы не послушаем.
Ну, вось так.
Атрымліваецца, бок... што следчы камітэт не праслухоў, тады ўзнікае пытанне, хто праслухоў.
Гэта МУС не праслухоў. Следчы камітэт і Генпракуратура ўвогуле не могуць. Толькі даследчыя ведомствы, якія даследчую праверку праводзіць, то бок гэта КДБ і МУС могуць праслухоўваць. Але
тады атрымліваецца, што калі МУС не слухаў, а вось гэтыя запісы падчас судовага разбіральніцтва былі, то слухаў КДБ? Толькі гэта ведомства?
Ну, мы вось у рэдакцыі абмяркоўвалі, ну так, але, як сказала рэдактарка Тутбай, якая здавала пытанне, яна дакладна ведае, што гэта праслушвала менавіта ўпраўленне К, это МУС, ну, але яны ад гэтага адмаўляюцца. Але разам з тым, следчы камітэт, прадстаўнік следчага камітэта, вось пасля гэтай іх размовы, ён сказаў, што да нас справа прыйшла ўжо з гэтымі матэрыяламі, ўжо з гэтай праслушкай, і я так зразумела, што менавіта на падставе яе ўжо і была распачатая крымінальная справа.
Ну, вось вельмі цікава. Распачатая крымінальная справа, а цяпер высвятляецца, што і праслухоўвання-то не было. Ну, на якой падставе яна і была распачатая, так пытанне застаецца адкрытым. Наста, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі была Наста Бойка, якая сёння наведала прэсавую канферэнцыю сілавікоў беларускіх з розных ведомстваў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Каля 3% бюджэту штогод вылучаецца на дзяржаўныя праграмы па пераадоленні наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Пра гэта 23 красавіка на прэс-канферэнцыі распавёў намеснік начальніка дэпартамента МНС па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Пётр Нікалаенка. Агульны аб'ём фінансавання з 1990 па 2020 год склаў амаль 20 мільярдаў долараў.
У 2018 годзе на ліквідацыю гэтага наступства было накіравана амаль 500 мільёнаў рублёў. Намеснік начальніка дэпартамента МНС па ліквідацыі наступстваў катастрофы па Чарнобыльскай АЭС Пётр Нікалаенка распавёў пра умовы наведвання зоны адчужэння і палескага запаведніка, які створаны на былых чарнобыльскіх землях. Што цікава, гэты умовы трохі розніца для беларускіх і замежных турыстаў.
Если это белорусские туристы, хотя бы дня за 3-4 попытаться уточнить, есть ли на этот день свободное место. Если есть, то в районе 3-4 дней можно согласовать и определиться с маршрутом. Для этого необходимо, во-первых, получить пропуска. Для иностранных туристов дополнительно еще необходимо получить пропуска по гранд-зону. То есть, если это иностранные туристы есть, то ну, хотя бы за неделю-полторы нужно обращаться в заповедник.
А вось ці бяспечна наведваюць зону адчужэння на Радуніцу і якія яшчэ маршруты там існуюць, працягне Пётр Нікалаенка.
вот сейчас начнется Радуница. И у нас в рамках этих 4 дней, которые мы разрешаем посещать кладбище, более 14 тысяч людей посещают эти кладбища. И причем это, ну, мы не можем контролировать, куда человек там пошел и где он был. То есть он приезжает на кладбище, но он же отклоняется из маршрута. А помимо этого у нас где-то порядка, наверное, 10 тысяч, что мы выдаем пропусков для обслуживания. То есть в зоне есть не административные, а у нас там и ВСИАЛЬ, и по электроэнергии Белэнерго. То есть есть объекты, которые необходимо обслуживать. То есть это довольно большое количество людей посещает зону. У нас начато посещение в рамках уже экологических маршрутов с декабря месяца. За это время посетило вот на сегодняшний день 98 человек. Было 17 групп, из них 58 это иностранцы и 40 белорусы. То есть мы подобрали на сегодняшний день 2 маршрута, которые безопасны, ну, относительно безопасны, с наименьшими уровнями загрязнения. И эти маршруты мы показываем, ну, посетителям. Доза облучения, которую они получают, не превышает двухчасовой перелет в самолете, то есть то, что они получают за день. После, во-первых, перед началом посещения заповедника проводится инструктаж. Дальше идет сопровождение, обязательное сопровождение сотрудника заповедника. То есть это не так, как в Украине приехала турфирма и пошли смотреть сами. У нас обязательное сопровождение заповедника на транспорте заповедника. То есть мы везем по тому маршруту и останавливаемся там, где все проверено и минимальный уровень загрязнения.
Гэта быў начальнік дэпартамента МНС па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Пётр Нікалаенка.
А я нагадаю, што гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка традыцыйна праходзіць Чарнобыльскі шлях.
Сёлета арганізатары Чарнобыльскага шляху не хочуць плаціць за абавязковыя паслугі міліцыі. Яны гатовыя ахоўваць мерапрыемства сваімі сіламі.
Аднак чыноўнікі папярэдзілі, вызваленне даплаты не прадугледжана. Не пазней за 24 красавіка арганізатары вулічнай акцыі збіраюцца сустрэцца з прадстаўнікамі ГУУС Мінскага гарвыканкама. За свае паслугі, дарэчы, міліцыя просіць каля 4 тысяч долараў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Вырваныя рэкламныя шчыты, перагорнутыя аўтамабілі, сарваныя трамвайныя пакрыцці – усё гэта – эфекты ветру ў Польшчы.
У мазавецкае ваяводства прыйшла пясчаная бура з Сахары. Ці пагражае на Беларусі, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Пылавая бура з Афрыкі, якая 23 красавіка дасягнула Польшы, не пагражае Беларусі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла дзяжурны сіноптык Белгідрамедцэнтра.
У нас пока в многокилометровой толще атмосферы установились юго-восточные ветры. Это у нас воздушная масса поступает с восточной Украины, с Нижнего Поволжья, поэтому пока нам Африка не угрожает.
Расповела специалистка Белгидромета. Пыл из Африки раницей 23 красавика досягнул Мазовецкого воеводства Польши. По прогнозах польских синоптиков, концентрация пылу у поветры до осяродья еще повялишится. А кроме того, за отсутности дажджоў у Польши моцны вецер падымае пыл з зямлі. У Беларусі ўжо цяпер бачны белаваты колер неба, а паблізу гарызонта паветра зацягнута смугой. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А вось вы можаце чуць, што ў нас у горле пярчыць. Дарэчы, пясчаная бура Сахары Каліма пастаянна прыходзіць на Канарскія выспы. Таму, калі вы алергетык на пыл і вырашылі адпачыць на Тэнерыфе, то абавязкова правярайце, ці няма там пясчанай буры.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
24 красавіка музыка Змітер Ватюшкевіч прэзентуе новую праграму «Зорка Діва» на вершы паэта Владзіміра Некляева. У альбом, запісаны з варшавскім струнным квартэтам, увайшло ажно 13 лірычных кампазіцый. Мінская прэзентацыя на сцэне Рэспубліканскага палацу культуры імя Шарко пройдзе ў суправаджэнні ВМЗ-оркестра.
Чым адметная новая сумесная праца Вайцюшкевіча і Някляева? Чаму альбом запісваўся з варшаўскім струнным квартэтам? Што апроч новай праграмы пачуюць прыхільнікі Вайцюшкевіча на канцэрце ў Мінску? На гэтае ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа Дзмітэр Вайцюшкевіч, з якім паразмаўляў наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
Дзмітэр, давай з самага пачатку, можа быць, і пачнем. Наколькі я разумею, гэта трэцяя твая праграма на вершы менавіта Уладзіміра Некляева. Чаму от быў абраны ў якасці, можна сказаць, такога, ну, аднаго з галоўных аўтараў тэкстаў для тваіх песен менавіта Некляеву?
Ну, таму што дзякую Богу, ён жывы. Ну, гэта ён вельмі таленавіты, адзін з аксакалаў, не люблю пра паэзію. Но ён актуальны, ну і для мяне цікавы дагэтуль, ўсё ж такі ён гэта жыццё бачыць гастрэй і чым, ну, звычайны чалавек, гэта ўжо нармальна пра паэта, а па-другое, што ён, ну, вот з пункту гледжання паэзіі не спыняецца, не стаіць на месцы, і мне гэта вельмі імпануе. І яшчэ ён чулы да маіх некіх просьбаў, таму што некаторыя з песень гэтага альбома былі напісаны, ну, скажам так, па маім некім там пажаданням, некай тэмы, якую можна было праскрыць. Вось. А, ну, і я адна з самых важных прычын то, што мы сябры, вось нягледзячы на тое, што розніца там у нас там каля там 20 гадоў, мы сябруем, мы як бы і адпачываем разам і блізка знаходзімся ў вось у некім эмацыянальным кантакце. Вось. Ну, і ўжо трэці альбом гэта яшчэ як бы прычына, што, ну, мы спадзяюся абодва удасканаліліся да нейкіх патрабаванняў адзін аднаго творчых. Вось. Ну, хаця нягледзячы на тое, што Некляеў, які напісаў чарговы верш, і гэта можа быць песня, у яго заўсёды ёсць у кішэні свая мелодыя. Ну, атрымаўся тандэм пэўны, вось, і я гэтаму вельмі рады.
Дзмітэр, давай вот, можа быць, і прадэманструем што-небудзь вот з новай праграмы.
Ну, ўжо там, як бы сказаў пра песню, пра сябе. Песня называецца «Пра сябе». Гэта, ну так, пра што гэта песня? Песня пра апошні момант кожнага з нас, які можа, ну, наступіць рана ці позна. Гэта можа быць там некае слова, можа быць некае брыдкае слова, таму што я думаю, што калі ўсё ж такі, напэўна, такія моманты ёсць, калі чалавек вось апошні момант адчувае і, ну так, нешта такое брыдкае кажа, ці проста кажа «мамачка».
З неба град з каменнямі, ці бліскавіца б'е, прад небам на каленях мы, з малітвай за сябе, і словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. Брусничкаю пракоціцца крывінка па губе, па кім жа нам маркоціцца, калі не па сабе. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. Заграе на світанку нам анёлак на трубе, па кім бы мы не плакалі, мы плачам па сабе. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма.
Гран мерсі. Сапраўды выдатная песня, аж вот слухаў і такі
слухаў.
Мурашы па скуры. Тым не менш, вот мне цікава, калі вот хто-небудзь паслухаў запіс твайго гэтага новага альбому са струнным квартэтам, яму вельмі спадабалася, як гучыць струнны квартэт, як выглядае Вайцюшкевіч на фоне гэтага квартэту. І тут он прыходзіць 24-га на канцэрт, дзе Вайцюшкевіч выконвае гэтую праграму з ВЗ-аркестрам, як ты сказаў, ужо крыху апрацпаць адпрацаваная, апрацаваная, змененая под гэты склад музыкантаў і скажа, што яна мне, дзе гэта аўтэнтыка таго альбома.
Я разумею, ну справа ў тым, што я спадзяюся, што мяне ўсё ж такі людзі любяць і мне даруюць. А па-другое, я не думаю, што таленавітая музыка ці таленавітая песня можа быць сапсаваная тым ці іншым некім там складам. Вось бывае так, што мне пад гітару не кепска атрымліваецца самастойна іграць канцэрты і можна дамалёўваць сабе. Канешне, струнны квартэт гэта ўсё ж такі, ну, так больш адказная задача. Тут мы больш свабодныя ў форме, але мне здаецца, што песня ад гэтага не згубіць ад аркестра, а наадварот, ўсё ж такі вялікая заля як бы так уяўляецца сабе з больш, скажам так, эстрадным выкананнем, чым ніж з квартэтам.
І ўсё ж такі атрымліваецца вот гучанне з ВЗ аркестрам. Яно будзе больш такое, больш папсовае, больш раковае. Вот чым адрозніваецца?
А мне падабаецца, Лукашук, што ты вот на ўсе тэмы майстар пагаварыць, і нацыянальную ідэю развіць, і вот Александр Рыгоровичу задаць пытанне, і яшчэ вот пра ад розніцу струннага аркестра ад рок-банды. Ведаеш, ну, будзе, скажам так, акустычна, ну, то есть жывыя барабаны, бас, контрабас, Труханович будзе граць на акустычнай гітары, ўсё ж такі. Ну, будзе трошкі, скажам так, драйва такога блюзавага, паглядзім, што за гэта атрымаецца.
Цалкам размову са Змітром Вайцюшкевічам слухайце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Сільін. Джастін Бібер, які пайшоў у творчы адпачынак у сакавіку 2019 года, раптам анансаваў новы альбом. Як паведамляе Hollywood Reporter, спявак далучыўся да Арыяны Гранде падчас яе выступу на фестывалі Коачэла і выканаў песню «Sorry». «Я не збіраўся выходзіць на сцэну», прызнаўся Бібер. «Гэта маё першае выступленне за 2 гады. Дзякую вам велізарнае і, дарэчы, хутка выйдзе альбом». Сама Арыяна заявіла, што з'яўленне Бібера не было запланаванае, але падзякавала яму за такі падарунак фанатам. Фільм «Стаць Джонам Ленанам» ператворыцца ў брадвейскі мюзікл. Як паведамляе Deadline, над праектам працуюць прадзюсары Брайан і Дэйн Лі, а таксама Робін Гудман і Джош Фідлер, якія набылі правы на пастаноўку. Мюзікл, праца над якім пакуль знаходзіцца на ранняй стадыі, раскажа пра маладыя гады Ленана і двух жанчын, якія аказалі на яго жыццё вялікі ўплыў. Маці Джулі Ленан, якая кінула сына і ўз'ядналася з ім незадоўга да яго трагічнай гібелі, і цёткі Мімі Сміт, якая гадавала Джона і заставалася з ім у добрых адносінах да яго смерці ў 1980 годзе. Прадзюсары кажуць, што ў фільме не будзе песен «Beatles». Упор будзе зроблены на рок-н-рольныя хіты канца 50-х. Па іх словах, удава Ленана Йока Оно ведае пра праект, аднак ніяк у ім не задзейнічана. Аўтары плануюць выпусціць пастаноўку ў Вялікабрытаніі ў бліжэйшыя некалькі гадоў. Джэрам Флін, больш вядомы па ролі Брона ў серыяле «Гульня тронаў», далучыўся да касту серыяла «Цёмная вежа», які здымаецца для Амазон. Аб гэтым акцёр распавёў у інтэрв'ю «Міроу». «Гульня тронаў» адкрыла для мяне дзверы для многіх выдатных рэчаў, пра якія я раней мог толькі марыць, прызнаўся Флін. «Я заўсёды хацеў згуляць каўбоя, і вось гэта здарылася. Я неверагодна ўсцешаны». Насуперак больш раннім паведамленням, серыял не будзе звязаны з нядаўнім фільмам «Цёмная вежа» з Ідрысам Эльбай і Мэтью МакКонахі ў галоўных ролях. Выдавецтва Random House анансавала выпуск мемуараў «Прынца The Beautiful Ones». Кніга з прадмовай журналіста «Нью-Йоркер» Дэна Пінпербрінга убачыць свет 29 кастрычніка 2019 года, паведамляе партал Deadline. Копія мемуараў у цвёрдым пераплёце будзе каштаваць $30. У анатацыі да выдання гаворыцца, што ў яго войдуць раней не апублікаваныя фатаграфіі і чарнавікі песен, а апавяданне будзе весціцца ад першай асобы. Аб выпуску мемуараў «Прынца» упершыню было абвешчана ў красавіку 2018 года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы».